adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem astăzi împreună pentru a zăbovi puțin în dreptul lui Iosia. Este, de fapt, ultima emisiune în care voi vorbi despre împăratul lui Iuda. Am vorbit ultima dată despre destinul său. Este un copil rege care vine pe tron la 8 ani și domnește 31 de ani. Are o viață scurtă, în condițiile în care, după o întoarcere totală la Dumnezeu, după o reformă adevărată, primește asigurarea unei vieți liniștite. Este o asigurare pe care o regăsim în 2 Împărați, capitolul 22, versetul 20. De aceea, iată, te voi adăuga la părinții tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu-ți vor vedea ochii toate nenorocirile pe care le voi aduce asupra locului acestuia. Este un mesaj care vine de la prorocița Hulda către împăratul Iosia. Așadar, va avea o viață liniștită și va fi adăugat în pace în mormântul său. Istoria decurge totuși într-un ritm deja stabilit, nu prin voința arbitrară a lui Dumnezeu. Dacă Iosia are garanție că în timpul vieții sale va fi liniște și că el va adormi în liniște, în schimb, această istorie deja scrisă a împărăției lui Iuda merge înainte. Capitolul 23, versetele 26 și 27. Așadar, cu toate că înainte de Iosia n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Dumnezeu ca el, din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui, și aceasta este mărturia biblică, totuși, versetele 26 și 27, după cum vă spuneam, Domnul nu s-a întors din iuțimea mâniei lui celei mari, de care era aprins împotriva lui Iuda din pricina tuturor celor ce făcuse Manase ca să-l mânie. Și Domnul a zis, voi lepăda și pe Iuda dinaintea mea, cum am lepădat pe Israel, și voi lepăda cetatea aceasta a Ierusalimului pe care o alesesem și casa despre care zisesem, acolo va fi numele meu. Până la urmă, putem spune, atâta timp cât Iosia și-a câștigat grația divină, aceasta este responsabilitatea lui, aceasta este puterea lui, în ciuda tuturor reformelor, ce se va întâmpla după el nu-i poate fi imputat. Decizia lui Dumnezeu era luată după vremea lui Manase, atunci când s-au făcut greșeli foarte mari, și măcar dar fi fost doar Manase, discutăm deja despre o tradiție a prăbușirii morale, o tradiție în care sunt urcușuri și coborușuri, sunt perioade bune, perioade mai puțin bune, perioade foarte rele, ca spre finalul istoriei lui Iuda vom vedea în scurt timp totul este în registru negativ. Dar, întorcându-mă la Iosia, pot spune că el a făcut o greșeală strategică, o greșeală care îi va fi fatală. În 2 Împărați, capitolul 23, ni se oferă câteva informații, nu sunt prea multe date despre ce s-a întâmplat atunci, dar vă prezint această versiune, completând apoi cu alte detalii pe care le găsim în 2 Cronici, capitolul 35. Pe vremea sa, faraon Neco, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva împăratului Asiriei pe râul Eufratului. Împăratul Iosia a ieșit înainte și faraon l-a omorât la Megido cum l-a văzut. E bine, este o ciudățenie. Doar într-un verset se încheie viața acestui mare rege, dar cred că ar trebui să intrăm puțin în detalii, să vedem cum s-a ajuns la un deces rapid, cum de a murit destul de tânăr, în condițiile în care el trebuia să coboare în liniște, în pace, în mormântul său. Deci, versiunea din 2 Cronici, capitolul 35, versetele de la 20 la 24. După toate aceste lucruri, după ce a adres Iosia casa Domnului, Neco, împăratul Egiptului, s-a suit să lupte împotriva Carchemișului pe Eufrat, Iosua a ieșit înainte. Și Neco i-a trimis solii să-i spună, ce am eu cu tine, împăratul lui Iuda? Nu împotriva ta vin astăzi, ci împotriva unei case cu care sunt în război. Și Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc, nu te împotrivi lui Dumnezeu care este cu mine, ca să nu te nimicească. Dacă citim doar acest avertisment, Sigur, am putea intra în nuanțe, într-o analiză mai elaborată și să spunem că, de fapt, aceasta era exprimarea obișnuită a unui împărat. Niciodată nu pleca la război bazându-se pe o tactică făcută de oamenii săi, întotdeauna invoca zeul sau Dumnezeul, întotdeauna avea nevoie de o hartă celestă a istoriei care se va scrie de aici înainte. Așadar, putem spune că aceasta este o exprimare tipică, obișnuită a acelei vremi. Dar Biblia ne oferă informații suplimentare. Așadar, împăratul Egiptului, faraonul, spune că Dumnezeu i-a spus să se grăbească. Și a lupta împotriva faraonului înseamnă a lupta împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu care îl va nimici. Acesta este mesajul pe care îl transmite prin soli către împăratul lui Iuda. Versetul următor, 22. Dar Iosia nu s-a întors de la el, ci și-a schimbat hainele ca să lupte împotriva lui, fără să asculte cuvintele lui Neco, atenție, și aici este o subliniere, care veneau din gura lui Dumnezeu. Și garanția supremă, dincolo de această mărturie biblică, este că a intrat în luptă, arcașii au tras asupra împăratului Iosia și împăratul a zis slujitorilor săi, luați-mă că sunt greu rănit, slujitorii l-au luat din car, l-au pus într-un alt car al lui și l-au adus la Ierusalim, a murit și a fost îngropat în mormântul părinților săi. Așadar, cuvintele faraonului egiptean veneau din partea lui Dumnezeu. Iosia nu a luat în calcul acest aspect. A intrat într-un conflict pe care trebuia să-l evite și acest conflict i-a fost fatal. E bine, așa se termină istoria lui Iosia, un împărat care moare foarte devreme, la 39 de ani, un împărat despre care Biblia are numai cuvinte de laudă, a făcut reforme ca nimeni altul, a descoperit legea care a schimbat radical viața, a făcut tot ce este posibil să se întoarcă în legământul cu Dumnezeu. O imprudență, o greșeală tactică îl costă viața. Și poate mai mult decât atât, îl costă o parte din destinul de aici înainte scris al lui Israel. Important este că acest om nu și-a câștigat un loc doar înaintea lui Dumnezeu, ci și înaintea oamenilor, pentru că în versetul 25 ni se spune Ieremia a făcut un cântec de jale pentru Iosia. Toți cântăreții și toate cântărețele au vorbit de Iosia în cântecele lor de jale până în ziua de astăzi și au ajuns o datină în Israel. Cântările acestea sunt scrise în cântecele de jale. Bine, discutăm despre un împărat adânc regretat. Și motive erau destule. Ceea ce este oarecum surprinzător, dar cred că ar trebui să ne obișnuim, pentru că acesta este ritmul chiar și în Iuda. Este așadar surprinzător faptul că fiul său, Ioahaz, care urmează la tron, nu îi seamănă absolut deloc. Iar Biblia ne spune în 2 Împărați, capitolul 23, versetul 32, el a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuseră părinții lui. Fiul său, spuneam, nu-i seamănă absolut deloc, este deturnat după doar 3 luni de faraon și întrebarea pe care eu mi-o ridic, cum a ajuns să facă rău în doar 3 luni. Dar aceasta este mai puțin important. Așadar, faraon îl detronează, în scaunul lui Iuda ajunge fratele său Eliachim, numele este schimbat în Ioachim, iar fostul rege este dus în Egipt. Aș vrea ca în următoarea întâlnire să vorbesc despre Ioachim și despre apropierea sfârșitului, pentru că ne apropiem foarte repede și de sfârșitul lui Iuda. Sfârșitul acesta seamănă întrucâtva cu sfârșitul lui Israel, pentru că și pe iudei de aici înainte îi așteaptă robia. Dar despre acest final de istorie al lui Iuda, dar care are totuși un sâmbure de optimism, veți vedea de ce, pentru că o renaștere este făgăduită, aș vrea să vorbesc într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!